Сёння ў Ісламабадзе быў забіты пакістанскі міністр па справах меншасцяў 42-гадовы Шахбаз Бхаці. Ён быў хрысціянінам, праціўнікам закону аб блюзнерстве, які прадугледжвае драконаўскія меры, уключаючы смяротнае пакаранне за абразу пачуццяў мусульманскай большасці. Ён неаднаразова выкарыстоўваўся для пераследу рэлігійных меншасцяў у Пакістане. Напад на міністра адбыўся ў цэнтры Ісламабада, калі палітык накіроўваўся на працу. Хоць ён атрымліваў пагрозы з боку талібаў, улады не прадастаўлялі яму неабходнай абароны. Да аўтамабіля міністра на матацыклях пад'ехалі трое ўзброеных мужчын і абстралялі яго. Бхаці атрымаў сур'ёзныя раны і загінуў. Яго кіроўца застаўся жывы. Шахбаз Бхаці быў першым у гісторыі Пакістана хрысціянінам на пасадзе федэральнага міністра. Ён належаў да створанага ў 1985 годзе Пакістанскага альянсу меншасцяў. Знаходзячыся на пасадзе міністра па справах рэлігійных меншасцяў, актыўна абараняў правы паслядоўнікам неісламскіх рэлігій, у тым ліку хрысціянаў. Кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі сказаў, што забойства пакістанскага міністра з'яўляецца новым фактам велізарнай сілы пераследу. Гэта паказвае, сказаў ён, наколькі важнымі з'яўляюцца намаганні папы спыніць гвалт у дачыненні да хрысціянаў і да рэлігійнай свабоды ў цэлым. Трэба нагадаць, што менш чым два месяцы таму, 4 студзеня, у пакістанскай правінцыі Пінджаб быў забіты губернатар Салман Тасера, які імкнуўся вызваліць Асію Бібі, хрысціянку, прысуджаную да пакарання смерцю за абарону веры. У губернатара стрэліў адзін з яго целаахоўніка ў цэнтры Ісламабада.